setta fram laga um bætur auk þess sem starfsumhverfi fjölmiðla og vernd neytenda er bætt meðal annars með sjálfstæði ritstjórna gagnvart eigendum, gegnsæi eignarhalds ásamt eðlilegu eftirliti með fjölmiðlum. Ákvæði er varða neytendavernd barna og unglinga er til mikilla bóta og tekið fram að ekki skilu hvetja börn til neyslu á óhollum matvælum og drykkjavörum og með auglýsingabanni í dagskrá sem ætluðu börnum yngri en 12 ára er einnig bætt neytendavernd barna og sú skylda okkar uppfyllt að tryggja börnum vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst og þessu fagna ég sérstaklega.
Atkvæðagreiðsla